الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat dan juga segala pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki pembahasan serial 252, mengangkat tema disyariatkannya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Apa tema kita? Disyariatkannya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi, kalau kita perhatikan, sholat adalah sebuah ibadah yang menggabungkan semua aspek keimanan, mulai dari bacaan, gerakan dan amalan hati. Apa saja? Bacaan, gerakan dan amalan hati. Kalau kita tahu bahwa Islam itu memberikan penjelasan bahwa cabang-cabang keimanan itu banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu terdiri dari 70 lebih cabang. Ada berapa cabang, Bu? 70 lebih cabang. Nah, cabang yang puluhan tadi kalau dikelompokkan itu menjadi 3 kelompok. 3 jenis. Jenis yang pertama adalah cabang berupa ucapan apa? Lisan. Ucapan lisan. Yang kedua, cabang berupa perbuatan anggota tubuh. Ya. Dan yang ketiga adalah cabang yang jenisnya amalan hati. Ya. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama ucapan lisan, yang kedua adalah perbuatan anggota tubuh, dan yang ketiga amalan hati. Contoh misalnya ucapan lisan, napa? Zikir, apalagi membaca Al-Qur'an. Terus? Sampun? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gugah anake salat. Ya. Gugah bojone salat, membangunkan itu kan dengan lisan. Apa dengan tangan, Bu? Loro-lorone. Ya. Ngajak temannya ngaji itu adalah amalan lisan. Terus yang kedua apa tadi? Perbuatan anggota tubuh. Apa contohnya? Gawe kopi. Nggo sapa? Nggo bojone. Bikinkan kopi untuk suami. Itu istri ya. Kalau bapak-bapak ngapain? Macul buat menafkahi keluarga, ya, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari mana? Dari jalan. Nyapu masjid, ya, itu adalah perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga apa tadi? Amalan hati. Apa contohnya? Ikhlas. Terus sabar. Bagus. Wetok. Banyak banget. Tawakal. Syukur. Rasa takut kepada Allah. Rasa harap kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Nah, ajaibnya Bapak Ibu yang kami hormati, sholat itu mengandung tiga unsur tadi. Ibadah yang bernama sholat itu mengandung tiga unsur tadi. Apa unsur yang pertama? Ucapan lisan. Yang kedua? Gerakan tubuh. Yang ketiga? Amalan hati. Coba saya tanya pada njenengan. Unsur ucapan lisan dalam sholat napa? Sebelum Al-Fatihah, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Terus membaca apa lagi? Doa iftitah. Terus membaca ta'awud. Terus membaca bismillah. Nah sekarang membaca apa? Al-Fatihah. Dan masih ada bacaan-bacaan yang lain. Ya, nanti habis membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca suratan. Setelah itu kita rukuk membaca Allahu Akbar. Ketika rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian setelah itu i'tidal mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika berdiri membaca Rabbana walakal hamdu. Itu semuanya bacaan. Unsur yang pertama yaitu bacaan lisan. Yang kedua apa? Gerakan tubuh. Salat itu selain ada bacaan juga ada gerakan. Contoh apa? Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Lisannya mengucapkan takbir, tangannya bergerak, diangkat tangan itu. Ini gerakan. Masih ada lagi enggak gerakan? Ruku itu gerakan. Terus sebelum sujud, masa baru ruku langsung sujud? Apa? Bangkit dari ruku, ya, tidak, itu kan bergerak. Terus baru apa? Sujud. Ya. Sampai ketika kita akan menyelesaikan sholat, kita masih bergerak. Apa gerakannya? Ketika salam jenengan ngapain? Tengok kanan, tengok kiri. Itu kan gerakan. Ya, dah ya. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga apa? Amalan hati. Apa amalan hati ketika sholat? Ikhlas. Baru kemudian khusyuk. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling lengkap cakupan unsur-unsur keimanannya. Sehingga keliru kalau seandainya ada orang menganggap sholat kur nun sewu jengkang jengking. Salah itu. Enggak. Sholat itu bukan sekedar gerakan. Sholat itu adalah gerakan plus bacaan plus amalan hati. Nah, sholat yang kayak ginilah yang insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, bacaan terpenting dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Makanya saya sampaikan di sini, surat Al-Quran yang pertama dan yang paling penting untuk dibaca di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Saking pentingnya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sholat seseorang tidak dianggap. Kenapa, Bu? Tidak dianggap jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan, sholatnya orang dianggap. Ya. Berbeda kalau misalnya kita tidak membaca suratan, itu masih dianggap sholatnya. Ya. Tapi kok sampai ketika sholat kita tidak membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi SAW, la sholata, enggak dianggap sholatnya. Berarti penting atau tidak? Penting. Makanya berdasarkan hadis ini serta dalil-dalil yang lainnya, mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah ketika sholat adalah rukun. Kenapa? Rukun. Jadi perhatikan ya, dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada. Jadi yang sepi. Sunnah, bagus. Ada apa? Syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Jadi aktivitas dalam sholat atau menjelang sholat itu terbagi menjadi empat. Aktivitas yang hukumnya syarat, aktivitas yang hukumnya rukun, aktivitas yang hukumnya wajib, dan aktivitas yang hukumnya sunnah. Nah, yang paling penting itu adalah syarat sama apa? Rukun. Syarat sama rukun. Contoh syarat apa? Suci. Apa? Suci. Suci dari hadas, alias kalau istilah gampangannya wis wudu lah, gampang. Wis napa, Bu? Wudu. Makanya kalau ada orang sholat tapi dalam keadaan tidak suci, alias belum wudu, padahal nuwun sewu baru buang air besar atau buang air kecil atau baru buang angin, maka sholatnya tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, yang sama pentingnya dengan syarat adalah rukun. Rukun itu, perhatikan, bagian pokok dari sholat yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Apa rukun? Bagian pokok dari sholat yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Jadi berbeda dengan wajib, berbeda dengan sunnah. Kalau rukun ini bagian pokok, kalau sampai ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Kalau lupa, ya tetap tidak sah. Itulah yang namanya rukun. Ya. Kalau wajib dalam sholat, ketinggalan atau lupa, itu masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Contoh, lupa enggak tasyahud awal atau duduk tasyahud awal. Lupa tidak duduk tasyahud awal. Berarti ketika maghriban, rakaat kedua langsung apa? Berdiri. Lupa tidak duduk tasyahud awal. Itu masih bisa diganti dengan apa, wau? Sujud sahwi. Ya, masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, lupa enggak baca Al-Fatihah, itu enggak boleh. Ya. Solusinya adalah bisa dibaca ketika sholat itu di akhir nanti. Ya, imam menambah rokaat, satu rokaat. Ya, ini kalau jaraknya masih dekat. Kalau jaraknya sudah jauh, ya, misalnya sudah sampai Medan, ngopi, ya, itu harus di apa? Diulang dari awal. Ya. Jadi rukun itu kalau ditinggalkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sholatnya apa? Tidak sah. Ya. Maka harus diperhatikan. Oke. Nah, membaca Al-Fatihah adalah rukun. Kita bacanya itu sekali dalam sholat atau setiap rokaat. Setiap rokaat. Berarti kalau sholatnya sholat duhur, berapa kali bacanya? 4 kali. Membaca di rokaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau sholatnya maghrib, berarti berapa kali? 3 kali dibaca. Kalau sholatnya subuh, 2 kali. Ya. Kalau terawih. Kalau terawih. Tergantung terawih sing pirang rokangat. Gitu. Kalau 11 ya 11, kalau 23 ya 23. Jadi setiap rokaat harus membaca apa? Surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Antara lain adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang teguran Nabi SAW kepada seorang sahabat yang sholatnya keliru. Ini yang diistilahkan dengan hadis al-musyi' sholatuhu. Hadis yang menjelaskan tentang kisah Rasulullah SAW mengajari sholat kepada seseorang yang keliru sholatnya. Jadi ceritanya Nabi SAW lagi di masjid. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang masuk sholat 2 rakaat. Di mana? Di masjid. Setelah selesai 2 rakaat, orang ini datang menemui Nabi SAW, mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Nabi SAW pun menjawab salamnya, waalaikumsalam. Setelah itu Nabi SAW bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu, kembalilah kamu ke tempat sholatmu tadi. Kemudian ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Apa kata Rasul? Belum sholat. Padahal dia sudah sholat belum? Sudah. Perasaan dia sudah. Akhirnya orang tadi pun mengulangi sholatnya lagi. Setelah mengulangi sholatnya, dia kembali lagi bergabung sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, irji', kembalilah kamu. Fasalli, sholatlah lagi. Fa innaka lam tusalli, karena engkau tadi belum sholat. Berapa kali ini? 2 kali. Maka orang tersebut pun kembali menemui Nabi, kembali untuk melakukan sholat 2 kalinya, terus pulang menemui Nabi SAW, dan Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sama. Berapa kali? 3 kali. Setelah terulang-ulang seperti itu, maka sahabat itu mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, demi Allah, saya enggak tahu cara sholat kecuali seperti yang tadi saya lakukan bolak-balik. Ternyata orang ini sholatnya, tidak sah, ya, tidak sah, karena ada beberapa rukun yang tidak dipenuhi. Salah satunya adalah tuma'ninah. Ya, jadi orang ini sholatnya tidak tumak alias kilat, kilat khusus, ekspres. Wonten tiyang kados niku sholatnya kata banyak. Bayangkan Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusolli, kamu itu belum sholat. Berarti orang yang sholatnya enggak tumak ninah, sah nama mboten? Mboten. Nek imame mboten sah, makmume nggih mboten sah. Iya, betul. Kalau imamnya sholatnya tidak tumaknina, berarti imamnya sholatnya tidak sah. Makmume ikut tidak sah. Mulanya hati-hati. Hati-hati nopo. Milih imam. Hati-hati milih imam. Karena kalau imamnya, udah saya kasih contoh gini aja. Kalau imam sholatnya gak sah, makmumnya ikut tidak sah. Contoh, dud. Imamnya ngentut. Tapi imamnya ora gelem mundur. Sholat imamnya batal gak? Makmumnya melu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Oke. Setelah itu, karena si Arab Badui ini sudah angkat tangan, wahai Rasul, demi Allah, saya enggak tahu cara sholat kecuali seperti tadi. Jadi selama ini sholat saya itu kayak gitu. Maka sama Rasul SAW pun diajari cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram. Terus baca al-fatihah. Terus berdiri juga, berdiri baca takbiratul ihram, adab kiblat. Terus baca al-fatihah. Terus diajari secara detail oleh Nabi SAW. Rukuknya bagaimana. Warka hatta tatma inna raki'an. Rukuklah secara tumak nina. Kemudian diajari sama Nabi SAW. Wasjud hatta tatma inna sajidan. Sujudlah secara tumak nina. Pokoknya diajarin. Dari awal sampai akhir. Setelah itu apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukan itu semuanya di dalam seluruh salatmu. Lakukan itu di dalam seluruh salatmu. Berarti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pemuda tadi disuruh dipraktekkan di awal sholat sampai akhir sholat. Salah satu yang diajarkan adalah membaca Al-Fatihah. Ketika Nabi SAW sampaikan kepada orang tadi, kerjakan itu di semua sholatmu, artinya Al-Fatihah itu harus dibaca di setiap rokaat. Enggak cukup rokaat pertama saja. Kenapa? Karena Nabi SAW nyuruh supaya mempraktekkan itu dari awal sampai akhir. Berarti Al-Fatihahnya enggak cukup rakaat pertama. Harus dibaca kedua, ketiga, keempat. Kalau sholatnya empat rakaat. Termasuk tumakninahnya. Tumakninahnya disuruh di rakaat pertama atau sampai akhir? Sampai akhir. Ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca di setiap rakaat. Nah, kalau misalnya Al-Fatihah ini rukun, berarti harus dihafal atau tidak? Harus. Makanya satu-satunya surat Al-Qur'an yang wajib dihafal adalah surat apa? Al-Fatihah. Kalau yang lain-lainnya masih bisa lah, ya, sunnah ya. Kalau Al-Fatihah ini wajib dihafal. Sampun hafal nama dereng? Sudah hafal atau belum? Alhamdulillah. Sudah benar atau belum? Masya Allah. Pede ya. Yakin nih. Jenengan yakin sudah benar? Masya Allah. Dulu ketika saya masih kuliah di Madinah, saya itu belajar tahsin. Ya. Sama seorang Bukhari namanya Syekh Ubaidullah Al-Afghani rahimahullah, sudah wafat beliau. Seingat saya itu baru lulus Al-Fatihah itu kalau enggak salah ya sekitar 6 bulan. Padahal ya nyongko wis mondok loh. Ya, saya sudah mondok sebelumnya ya. Sudah mondok 6 tahun. Ya. SMP SMA mondok. Setelah itu belajar kuliah di Madinah, kemudian nyambi belajar tahsin di Masjid Nabawi bersama beliau. Sehingga saya 6 bulan nembe lulus maca Al-Fatihah. Ya. Berarti apa? Berarti kita harus memastikan benar atau tidaknya bacaan Al-Fatihah kita. Caranya bagaimana Ustaz? Talaki. Talaki kuwi merguru. Napa? Merguru. Di bawah bimbingan guru. Berarti enggak cukup Ustaz sekedar nyonton nang YouTube Ustaz. Cukup napa mboten? Jadi anak Imam Masjidil Haram dan atau Imam Masjid Nabawi disetel YouTube terus dewek apa? Niru. Cukup napa mboten? Kenapa? Karena antara perasaan dengan kenyataan berbeda. Antara perasaan jenengan dengan kenyataane bacaan jenengan itu sering berbeda. Maksudnya beripun Ustaz, aku perasaan wis mirip banget kayak kaeng. Padahal kenyataane ora. Perasaan saya sudah mirip banget bacaannya kayak Syekh Sudes. Bareng dirungakan, ora lah mirip nang endine sih. Berarti butuh ada guru. YouTube itu enggak bisa membenarkan bacaan kita. Ya kita bisa nyontoh, diulang-ulang sampai 100 kali enggak marah dia, malah seneng, pulsane tambah. Kuotane tambah akeh. Tapi yang jadi masalah dia enggak bisa membenarkan kita. Dia cuma bisa diulang-ulang, maka butuh guru. Ya. Guru yang membenarkan bacaan kita kalau bacaannya keliru. Nah, itu yang diistilahkan dengan tahsin. Maka jangan malu, jangan gengsi. Jangan gampang putus asa. Ya. Jadi yang namanya tahsin itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bagusnya itu adalah setelah belajar bareng-bareng, kemudian disimak satu persatu. Itu yang benar dan yang baik seperti itu. Jadi enggak cukup belajar Al-Fatihah bareng-bareng, wong satu. Ayo kita baca bareng-bareng. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng itu. Kalau misalnya bareng-bareng itu, ya semarak bagus, enggak apa-apa. Tapi enggak ketahuan. Ketahuan apanya? Yang benar sama yang enggak benar. Malah kadang-kadang Qur'ana singkur mangap. Tapi orang anak suaranya. Kapan akan ketahuan bacaan kita benar atau salah? Ketika suruh baca sendiri-sendiri. Dan biasanya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah masuk sesi baca sendiri-sendiri, merotoli. Merotoli ini kenapa? Berguguran. Alias bubar jalan. Itu penyakitnya pelajar tahsin itu kayak gitu. Jadi ketika lagi sesi baca bareng-bareng, pada datang, begitu sesi sendiri-sendiri mulai pada berguguran. Karena di situ akan ketahuan, oh, jebule Pak Kaji macane urung bener ya. Padahal selama ini mimpin donga. Ternyata Bu Kaji ya, akan ketahuan. Dan enggak usah malu. Saya tanya sama jenengan, belajar Al-Qur'an bagus atau buruk? Bagus. Kenapa malu? Izin gue nak nyolong rambutan. Malu itu kalau mencuri rambutan. Malu itu kalau berbuat hal yang aib. Belajar Al-Quran itu enggak aib. Itulah sebuah kemuliaan. Maka ayo belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Emang kenapa kalau bacanya enggak benar? Perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya nukilkan perkataan di sini Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu', seorang ulama wafat tahun 676 Hijriah. Kata beliau, surat Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca di dalam sholat secara tepat dan benar. Lengkap semua huruf dan tasydidnya. Jadi semua huruf dalam surat Al-Fatihah harus dibaca. Begitu pula tasydid-tasydid yang ada di dalamnya. Tasydid siapa, Bu? Tasydid ke, contohnya ya. Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil. Di atas huruf apa? Ba. Rabbil. Itu namanya tasydid. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Di mana tasydidnya? Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tasydid namanya. Jadi di dalam Al-Fatihah, kalau kita hitung dari alhamdulillah sampai waladdalin, kalau kita hitung dari alhamdulillah maka ada 11 tasydid. Kalau dihitung dari bismillah maka 11 tambah 3 berapa? 14 tasydid. Itu semuanya harus dibaca. Tidak boleh tidak ada yang tidak dibaca. Hurufnya juga. Contoh misal, alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir apa? Nun. Alamin. Itu kalau jenengan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, kurang apa? Nun. Tidak sah. Karena ada satu huruf yang enggak dibaca. Apalagi satu ayat keliwat. Satu ayat keliwat. Yo apalagi? Wong satu huruf enggak dibaca saja kata Imam An-Nawawi tidak sah. Apalagi seandainya tidak dibaca satu ayat. Ya. Tasydidnya juga demikian. Tasydid ini harus dibaca. Kayak tadi alhamdulillahi rabbil, rabbil. Enggak boleh jenengan bacanya alhamdulillahi rabbil. Napa? Robil. Berarti tasdidnya tidak dibaca. Kenapa? Kok tasdid ini harus dibaca? Karena tasdid itu dua huruf. Robil. Kalau ditulis pakai huruf Latin, itu B-nya ada berapa? Ada dua. Robil. Kalau enggak dibaca tasdidnya, berarti satu huruf hilang. Seperti orang tidak membaca satu huruf. Padahal harusnya dua huruf, dibaca cuma satu. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, saya ulangi, okay, apa kata beliau? Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat dengan tepat, lengkap semua huruf dan tasydidnya. Jika ada huruf yang dihilangkan, contohnya nanti, alhamdulillahi rabbil alami, ya, harusnya ada nunnya. Apabila ada huruf yang dihilangkan, atau tasydid yang tidak dibaca. Tasydid yang tidak dibaca. Ya. Atau huruf yang diganti. Ya. Contoh misalnya alhamdulillah rabbil alamin, nunnya diganti dengan mim. Jadi beribun. Alhamdulillah rabbil alamin. Mim bukan min. Ya. Apa kata beliau? Maka bacaannya dianggap tidak sah. Dan nuun sewu Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang baca Al-Fatihah dan keliru itu sudah puluhan tahun. Sebab mien ngajinya itu jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Sekedar mendengar ada orang baca terus mengikuti tanpa ada guru yang menyimak dan memperbaiki. Jiping. Akhirnya dia mendengarnya keliru. Akhirnya karena mendengarnya keliru, bacanya juga keliru. Dan ini sudah puluhan tahun. Maka mumpung masih hidup, belajar tahsinlah, terutama surat apa? Al-Fatihah. Lah Ustaz, kalau ada orang punya keterbatasan EQ, atau dia tidak punya akses untuk belajar, misalnya dia berada di daerah pedalaman yang tidak ada akses untuk belajar, atau dia tidak punya mushaf Al-Quran, atau dia baru masuk Islam dan dia kesulitan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalam kondisi seperti itu, apa yang mesti dia lakukan? Contoh nih, masuk Islam jam 2:30 sore. Jam apa? 2:30 sore. Berarti waktu sholat asar tinggal setengah jam. Padahal begitu masuk Islam, sudah mandi, dia harus sholat. Harus apa? Sholat. Setengah jam ngapal Al-Fatihah kira-kira bisa enggak? Kayaknya angel. Wong dia bahasa Arab enggak tahu kok. Maka apa yang dilakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi, bisanya baca apa? Kalau enggak bisa baca Al-Fatihah, bisanya baca bismillah gitu. Bismillah itu ayat Qur'an atau bukan? Ayat Qur'an. Boleh. Enggak apa-apa. Bismillah. Loh sekarang nek bismillah itu kan kabeh-kabeh yo maca. Wong ana dokter Kristen be maca bismillah harap ngapa? Harap nyuntik. Artinya bismillah itu walaupun non muslim pun sudah apa? Sudah bisa. Ya, enggak apa-apa. Ya, baca bismillah saja di dalam salatnya. Sambil nunggu waktu untuk belajar. Lah kalau misalnya satu ayat pun enggak bisa, Ustaz. Apa yang mesti dilakukan? Alternatifnya dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Adiyah Al-Maqdisi, alternatifnya adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi selama salat bacanya itu. Napa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini buat siapa? Ya. Bukan buat jenengan. Wis Islame wis pirang tahun? Ya, malah sejak napa? Sejak lahir. Ya. Ini buat orang-orang yang punya keterbatasan yang tadi saya sebutkan di awal. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan pertanyaannya.
Ya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan hari ini. Kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana seorang yang dikatakan membaca surat Al-Fatihah terutama saat sholat asar, apakah harus sampai keluar suara atau cukup dengan menggerakkan bibir saja?
Nah, dalam sholat sir, ya, sholat apa? Sir. Sholat sir niku sholat apa? Yang bacaannya lirih. Sholat apa? Duhur, asar, wis, maghrib rokaat ketiga, isya rokaat ketiga dan empat. Nah, dalam sholat sir kita membaca Al-Fatihah itu harus ada sampai terdengar bisik-bisik, atau yang penting lisannya, mulutnya bergerak. Ya. Paling penting adalah mulutnya bergerak. Paling penting mulutnya napa? Bergerak. Jadi kalau baca itu mulutnya harus bergerak. Kalau ada suara bisik-bisik kemudian mengakibatkan orang yang di samping kita atau orang yang di depan kita atau orang yang di belakang kita terganggu, maka jangan. Yang paling penting apa tadi? Menggerakkan mulut. Ya, contoh misalnya ketika kita membaca dengan lirih, ya, maka mulutnya tetap napa? Bahasa Jawane umak-umik. Ya. Umak-umik. Dan ini harus dilakukan ketika sholat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul s.a.w. bersabda, iqra' ma tayassara minal Qur'an. Iqra' Iqra' artinya membaca. Membaca dalam bahasa Arab itu mulut harus bergerak. Itu namanya membaca. Kalau sekedar di dalam hati itu bukan membaca dalam bahasa Arab. Itu namanya batin. Ya. Batin itu adalah di dalam hati kita berkomentar. Contoh, ih gelangnya anyar. Tapi nengati. Ya. Itu bukan membaca, itu bukan berbicara, itu namanya batin. Ya. Nah, dalam sholat, saat membaca Al-Fatihah, saat membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, itu harus mulutnya bergerak. Ya.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika sholat sunnah rawatib, bolehkah pada rokaat kedua hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Jazakumullah khairan.
Boleh. Ya, karena surat Al-Fatihah suratan setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya, membaca suratan setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sehingga ketika tidak dibaca, sholatnya tetap sah. Cuman pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang. Nggih.
Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya imam yang membaca Al-Fatihah namun tidak sesuai dengan tajwid? Misalnya membaca Alamin, dibaca Alamin menggunakan hamzah. Juga dengan An'amta, dibaca An'amta. Bagaimana status sholatnya, Ustadz? Jazakumullah khairan.
Kalau Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kemudian dibacanya Rabbil Alamin, ya, A-nya dibaca A. Ini wallahu a'lam, ini bisa masuk dalam kategori kesalahan fatal. Kenapa fatal? Karena bisa mengubah makna. Bisa mengubah apa? Makna. Ya. Emang apa Ustaz maknanya kalau Ain dibaca A? Kalau Alamin itu alam semesta. Kalau pakai A itu adalah artinya orang-orang yang sakit. Kenapa? Orang-orang yang sakit. Dari kata alam. Alam itu dalam bahasa Arab artinya sakit. Al-alamin itu artinya adalah orang-orang yang sedang menderita sakit. Berarti maknanya jauh berbeda atau tidak? Jauh. Kalau alamin itu alam semesta, berarti Allah itu Tuhannya alam semesta, Rabbil Alamin. Kalau diganti jadi hamzah, nanti berarti Allah itu Tuhannya orang-orang yang sakit. Lah yang sehat. Gimana? Jadi ini termasuk kesalahan fatal. Kesalahan fatal dalam sholat, dalam bacaan sholat adalah kesalahan yang mengubah makna. Yang mengubah apa? Makna. Ya. Contoh yang lain misalnya. Siratal ladzina an'amta. Kan harusnya gitu ya. Kok dibaca siratal ladzina an'amtu. Ta jadi apa? Tu. Itu maknanya berubah jauh. Kalau siratal ladzina an'amta, engkau ya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau an'amtu berarti aku manusia. Manusia yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya atuh banget, beda banget. Jauh sekali. Satunya Allah, satunya manusia. Maka kalau ada imam yang seperti itu, berusaha untuk ditegur. Ya, pelan-pelan negurnya. Kalau njenengan merasa khawatir, seandainya njenengan yang negur kemudian nanti akan kontraproduktif, malah nanti jadinya imannya marah-marah, maka coba cari pinjem lisannya orang lain. Pinjem lisannya orang lain. Orang yang kira-kira dihargai dan dihormati sama imam tersebut. Bisa jadi tokoh agama yang didengar omongannya, ya, bisa jadi tokoh masyarakat atau yang lebih senior dibandingkan imam tadi. Pelan-pelan disampaikan kepada imam tersebut. Kalau sudah berusaha demikian, kok ternyata tidak ada perubahan, maka mendingan mencari imam yang lain. Mendingan mencari imam yang lain. Atau mencari masjid yang lain. Setelah melakukan sekian banyak usaha, kok tidak ada perubahan. Wallahu'alam. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Jasa pulauran. Ustaz, bagaimana jika mendapati kita sedang sholat, mendapati imam yang bacaannya jelek, kurang bagus, kemudian kita memutuskan diri Ustaz, memutuskan dari jamaah, kita sholat sendiri tapi masih berada dalam soft tersebut Ustaz, mengikuti gerakan imam, tapi kita sholat sendiri.
Ya. Itu yang disilahkan dengan mufaraqah. Mufaraqah itu adalah memisahkan diri dari jamaah. Apakah boleh demikian? Tergantung. Bacaan imam jelek itu maksudnya jelek sampai level kesalahan fatal kayak tadi, atau bukan kesalahan fatal. Karena kesalahan itu ada jali, ada khafi. Ada kesalahan fatal, ada kesalahan tidak fatal. Kalau kesalahan yang tidak fatal itu misal ya, misal harusnya dibaca 5 harokat tapi cuma dibaca 2 harokat. Ya, mat wajib muttasil misalnya, atau mat jaiz munfasil yang harusnya dibaca 5 atau 6 kok cuma dibaca 3 atau 4, itu bukan kesalahan fatal. Atau gunnah. Ya, harusnya dibaca 2 harokat gunnahnya, ternyata dibaca 3 atau 4, ya, atau kurang 1,5, ya, ini bukan kesalahan yang fatal. Atau bacaan buruk itu maksudnya nggak terlalu merdu. Ya, kalau seperti itu ya nggak boleh kita melakukan mufaraqah. Tapi kalau kesalahannya bacaannya buruk, maksudnya adalah imamnya melakukan kesalahan fatal sampai mengubah makna, maka saya itu boleh melakukan mufaraqah. Atau misalnya imamnya itu sholatnya tidak tuma'ninah, maka boleh melakukan mufaraqah. Atau imamnya tadi kentut batal dan dia enggak mau mundur. Ya, maka boleh mufaraqah. Mufaraqah itu adalah memisahkan diri dari jamaah. Tapi enggak boleh gampang-gampang mufaraqah. Contoh misalnya, wah imamnya orang kunut. Terus mufaraqah enggak boleh gitu. Ya. Perbedaan pendapat dalam masalah kunut, kunut subuh itu adalah perbedaan yang ijtihadiyah. Masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat sehingga tidak boleh kita melakukan mufaraqah. Ya.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan cepat namun tetap sah? Karena terkadang ketika sholat berjamaah duhur atau asar, imamnya bacaannya cepat, belum sempat selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Jadi makmum terpaksa membaca dengan cepat. Bagaimana supaya bacaannya cepat dan tetap sah?
Jadi Kalau kita menjadi makmum, kemudian imamnya sudah kita ketahui berdirinya enggak lama, ya, berdasarkan track record-nya. Apa track record? Ya kawit mien kayak gue, ya, rekam jejaknya imam itu. Kita sudah tahu, ini imam ini berdirinya ini enggak lama. Kalau saya baca Al-Fatihah pelan-pelan, nanti bakalan enggak cukup. Ya, baru sampai Maliki Yaumiddin, ternyata imamnya sudah apa? Sudah ruku. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, ya kita enggak usah baca doa iftitah. Langsung baca apa? Al-Fatihah. Supaya apa? Waktunya cukup untuk membaca Al-Fatihah. Dan juga bisa, ya, tips yang lain selain itu adalah kita membaca dengan segera. Maksudnya ritmenya tidak pelan-pelan. Ritme pelan itu atau sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu apa? Pelan. Kalau cepat beribadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Langsung di apa? Langsung di sambung antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu berarti ritme cepat. Enggak apa-apa. Yang penting tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, boleh, enggak apa-apa. Dalam kondisi kita mengkhawatirkan bacaan Al-Fatihah kita enggak selesai karena imamnya cepat rukuknya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.